Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο και καθηγητή συνταγματικού δικαίου, υπογραμμίζω, και θα μας χρειαστεί και αυτή η ιδιότητα στην πορεία της κουβέντας. Κύριε Χρυσόγονο, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Βούζη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Έχουμε καιρό να τα πούμε, οπότε έχει μαζευτεί πολύ υλικό. Εσχάτως λοιπόν, με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών, είχαμε ένα μπαράζ εξελίξεων. Με αποχωρήσεις βουλευτών από τους ΑΝΕΛ, την κυβερνητική πλειοψηφία να αριθμεί πλέον 152 βουλευτές και να μιλά για σχέδιο αποστασίας. Έχουμε διαφωνίες στο κίνημα αλλαγής με το ποτάμι να εξετάζει το ενδεχόμενο ακόμα και της αποχώρησης του. Έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση να σκληραίνει τη στάση της, με εκπροσώπους της να κάνουν λόγο και για εσχάτη προδοσία. Θα ήθελα τη δική σας οπτική, δηλαδή το σχόλιο σας για την κατάσταση που διαμορφώνεται.
Δυστυχώς βλέπουμε επανάληψη των ίδιων φραστικών εξάρσεων και υπερβολών, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αρχίζουν να χάνουν το νόημά τους και οι όροι. Ούτε προδοσία φυσικά υπάρχει, εντάξει, υπάρχει μια προσέγγιση της κυβέρνησης την οποία δεν τη συμμερίζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο ζήτημα της ονομασίας των σκοπίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση συνολικά ή οποιοδήποτε μέλος της είναι προδότες ή κάτι αντίστοιχο και κάποια στιγμή πρέπει να αποφορτιστεί ο πολιτικός διάλογος στη χώρα από τέτοιες συναισθηματικές εξάρσεις και εκρήξεις. Όπως από την άλλη πλευρά βεβαίως δεν υπάρχει και κανένας είδους αποστασία, ούτε θυμίζει σε τίποτα η σημερινή κατάσταση την κατάσταση και τα γεγονότα του 1965. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, είναι μη συγκρίσιμα.
Θεωρείτε, κύριε Χρυσόγονε, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια καλή συμφωνία, μια κακή συμφωνία? Πώς την κρίνετε?
Είναι μια οδυνηρή συμφωνία, ούτως ή άλλως. Διότι αναγνωρίζουμε τη σύνθετη ονομασία, αναγνωρίζουμε όμως και μακεδονική
γλώσσα,
εθνικότητα, η οποία μάλιστα συνοδεύεται από τη διευκρίνηση πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά φοβάμαι ότι αυτό το συνθετικό
δεν θα χρησιμοποιηθεί.
Θα περιπέσει σε αχρησία. Τώρα τέτοιες ονομασίες σιδηρόδρομοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να επιβιώσουν στην καθημερινή χρήση. Και βεβαίως αναγνωρίζουμε και μακεδονική γλώσσα, η οποία επί της ουσίας δεν είναι μακεδονική, είναι μια διάλεκτος της βουλγαρικής. Είναι σαν να λέμε ότι τα ποντιακά ή τα κυπριακά είναι γλώσσα. Δεν είναι γλώσσες, είναι ελληνικά με κάποιους ιδιωματισμούς, ας πούμε, αλλά δεν πάβουν να είναι ελληνική γλώσσα. Το ίδιο ισχύει και για τη γλώσσα που μιλείται από την πλειοψηφία των κατοίκων του γειτονικού μας κρατηδίου. Είναι μια διάλεκτος της βουλγαρικής στην πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι ίσως τόσο επώδυνο όσο είναι η εθνικότητα. Και βέβαια για μένα το χειρότερο δεν είναι όμως, ο χειρότερος κίνδυνος δεν προκύπτει από το κείμενο της ίδιας συμφωνίας.
Αλλά
προκύπτει από την πολιτική κατάσταση στα Σκόπια. Διότι ο κ. Ζάεφ δεν έχει τον συσχετισμό δυνάμεων ο οποίος θα του επέτρεπε, από ό,τι φαίνεται, να περάσει τη συμφωνία αυτή στο κοινοβούλιο του με την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3, ώστε να προχωρήσει τη συνταγματική αναθεώρηση που προβλέπει η συμφωνία. Δεν την έχει, διότι υπάρχει το εθνικιστικό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι το πρώτο κόμμα, έτσι, το κόμμα του Ζάεφ είναι δεύτερο κόμμα. Είναι το πρώτο κόμμα με 40% των ψήφων στις τελευταίες εκλογές και 51 έδρες στις 120, το οποίο πέραν των όλων των άλλων, δηλαδή αν μπορεί ή δεν μπορεί να μπλοκάρει τη συμφωνία, που σαφώς μπορεί με βάση τα αριθμητικά δεδομένα, αλλά κυρίως το ίδιο το γεγονός ότι υπάρχει μια τόσο μεγάλη μερίδα των πολιτών στα Σκόπια, που είναι μάλιστα πλειοψηφική, σαφώς πλειοψηφική στους ομιλούντες την διάλεκτο αυτή της βουλγαρικής, και βεβαίως οι αλβανόφωνοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το όνομα. Άρα, αλλά το γεγονός ότι στους άλλους είναι πλειοψηφία οι εθνικιστές, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Διότι ό,τι και να σου υπογράψει ο Ζάεφ, το ερώτημα είναι μετά από μερικά χρόνια, όταν ξανάρθουν στην εξουσία οι εθνικιστές, που αργά ή γρήγορα θα ξανάρθουν με το πολιτικό μέγεθος που έχουν, ποιος μου εγγυάται εμένα τι θα κάνουν και τι δεν θα κάνουν, αν δεν ηρεμήσουν αυτοί, δηλαδή, θέλω να πω.
Ναι, ναι.
Ανεξάρτητα από την όποια συμφωνία υπογράψουμε, Το πρόβλημα φοβάμαι ότι μπορεί να ανακυκλωθεί. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν δείχνουν καμία διάθεση. Όχι μόνο δεν δείχνουν καμία διάθεση, αλλά λένε και πράγματα τα οποία είναι τελείως ουτοπικά. Δηλαδή τώρα ο πρόεδρος ο Ιβάνοφ που προέρχεται και αυτός από το Βέμερο, σου λέει ότι με τη συμφωνία υποτάσσεται, λέει, υποτάσσονται λέει, τα Σκόπια, γίνονται υποτελές κράτος
αυτό,
της Ελλάδος.
Κύριε Χρυσόγονε,
τρελά πράγματα.
Αυτό δεν είναι αντιφατικό, δηλαδή το ότι δεν θέλει το ΒΜΡΟ, δεν θέλει ο Ιβάνοφ αυτή τη συμφωνία και δεν θα τη στηρίξουν και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να την ακυρώσουν, δεν είναι λίγο αντιφατικό, δηλαδή...
Τι εννοείται αντιφατικό?
Αντιφατικό με την έννοια όταν θεωρούμε εμείς ή θεωρεί εδώ μερίδα του κόσμου ή του πολιτικού κόσμου τη συμφωνία κακή και εκεί ένα μεγάλο ποσοστό τη θεωρεί κακή. Θέλω να πω τελικά ποιος έχει δίκιο.
Εντάξει. Είναι θέμα οπτικής γωνίας. Η ουσία είναι ότι εάν μπορούσαν να ηρεμήσουν οι Σκοπιανοί και μάλιστα επαναλαμβάνουν η πλειοψηφία τους και να δουν το πράγμα πιο ξεκάθαρα και να αποδεχθούν τις πραγματικότητες, ότι αυτά είναι τα σύνορα, ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν εδάφη από την Ελλάδα και ότι πρέπει να κοιτάξουν τα του οίκου τους και πώς θα αναπτύξουν τη χώρα τους.
Αυτό δεν γίνεται όμως σαφές από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι αλυτρωτικές, ας πούμε, τάσεις
ή διεκδικήσεις. Σας επαναλαμβάνω, αυτό το υπογράφει ο Ζάεφ. Και οι άλλοι λένε ότι στο ΖΑΕΦ ότι είναι προδότης.
Μπορούν να την αλλάξουν.
Είναι εγκληματίας και θέλουν να το απαγγείλουν για κατηγορίες. Άρα όταν έχω εδώ μια χώρα στην οποία ένα τόσο μεγάλο μέρος της πολιτικής τάξης και της κοινής γνώμης έχει τέτοιες ανόητες και ανιστόρητες θεωρίες και μου βάζει εκεί τα αγάλματα του μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου και όλα τα άλλα τρελά τα οποία έχουν κάνει με αυτό το αρχαίο ελληνικό κιτς. Τι μπορεί να μου εγγυηθεί εμένα?
Μπορεί όμως κάποιος
αυτοί οι άνθρωποι
εθνικιστής
δεν θα επανέλθουν σε διεκδικητικές τροχιές όταν ξαναπάρουν την εξουσία, που επαναλαμβάνω, εφόσον είναι και τώρα ακόμα είναι πρώτο κόμμα, παρά το ότι άσκησαν εξουσία επί 10 χρόνια και θα περίμενε κανείς να έχουν φθορά και να χάσουν, ας πούμε, με διαφορά κλπ.
Δεν έγινε αυτό. Ναι.
Πρώτο κόμμα ήταν, και αν δεν συντάσσονταν η πλειοψηφία των Αλβανών με τον Ζάεφ, θα εξακολουθούσε να είναι η κυβέρνηση, ο Γκρουεύσκι.
Δεν ισχύει η συμφωνία, κύριε Χρυσόγονη, δηλαδή ακόμα και να έρθουν κάποια στιγμή οι εθνικιστές στην εξουσία και να θελήσουν να αλλάξουν τους όρους της συμφωνίας. Δεν ισχύει αυτή η συμφωνία, δηλαδή δεν μπορούν...
Η συμφωνία, εάν την περάσει ο ΖΑΕΦ με τα 2/3 από το Κοινοβούλιο, αναθεωρήσει το Σύνταγμα, σαφώς θα ισχύει. Ακόμα και αν γίνει αυτό, όμως, που επαναλαμβάνω, δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει.
Ναι.
Τους σημερινούς σχετισμούς δυνάμεων δεν διαφαίνεται ως εφικτό, αλλά ακόμα και αν τα καταφέρει ο ΖΑΕΦ, και πάλι το γεγονός ότι μια τόσο μεγάλη μερίδα του πληθυσμού στα Σκόπια ζει σε αυτό τον αστερισμό, να σας το πω έτσι, και ελκύεται από αυτές τις ανόητες δοξασίες των εθνικιστών, είναι μια πηγή ανησυχίας. Πώς να το κάνουμε, μεγάλης ανησυχίας.
Τώρα, εδώ στο εσωτερικό της χώρας, μακεδονικές οργανώσεις της Ελλάδας και της Ομογένειας κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης της συμφωνίας, και εδώ θα χρειαστούμε την ιδιότητά σας του συνταγματολόγου. Επικαλούμενοι το άρθρο 27 του συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο πριν την υπογραφή απαιτείται προηγούμενη ψήφιση από τη Βουλή, και μια σειρά άλλων διατάξεων, ότι παραβιάστηκε η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, της δεδηλωμένης κτλ. Συνταγματικά, κύριε Χρυσόγονε, είναι όντως έτσι? Μπορούν δηλαδή αυτές οι προσφυγές να ακυρώσουν μια συμφωνία όπως αυτή των Πρεσπών?
Στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα συνταγματικό δικαστήριο το οποίο θα ήταν αρμόδιο να εξετάζει τη συνταγματικότητα κρατικών πράξεων κάθε είδους. Έχουμε απλώς τη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, και μάλιστα μετά την ψήφισή τους και μόνο επευκαιρία υποθέσεως η οποία εκδικάζεται ενώπιον κάποιου δικαστηρίου και παρεμπιπτόντως. Δηλαδή και πάλι η τυχόν δικαστική απόφαση δεν απολύγει στην ακύρωση του νόμου, αλλά απλώς στη μη εφαρμογή του συγκεκριμένη υπόθεση. Τίποτα από όλα αυτά δεν συντρέχει εδώ. Δεν υπάρχει ψηφισμένος νόμος. Αν και όταν ψηφιστεί ο νόμος για κύρωση της συμφωνίας, πράγμα που προϋποθέτει να έχουν κάνει οι Σκοπιανοί αυτά που υπόσχονται εκείνοι, δηλαδή να έχουν περάσει τη συνταγματική αναθεώρηση, που δεν το βλέπω, ακόμα και αν γίνει όμως, θα πρέπει να περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που και αυτό είναι λίγο αμφίβολο. κατά πόσο μπορεί να γίνει, με βάση τουλάχιστον όσες δηλώσεις.
Με διευρυμένη πλειοψηφία.
Όχι, και με απλή πλειοψηφία. Με απλή... Δεν χρειάζεται διευρυμένη πλειοψηφία. Ούτε καν 151 δεν χρειάζονται. Χρειάζεται η πλειοψηφία των παρόντων. Ναι. Αλλά το κατά πόσο θα συγκεντρωθεί αυτή, έχω αμφιβολία. Όχι τόσο μεγάλη όσο έχω για την,
για τη γειτονική
την
χώρα.
Άλλη πλευρά, αλλά και εδώ ακόμα μου φαίνεται αμφίβολο. Εν πάση περιπτώσει, αν περάσει λοιπόν και κυρωθεί με νόμο, από εκεί και πέρα θα μπορούσε να ερευνηθεί το, η συνταγματικότητα του νόμου αυτού, αν προέκυπτει κάποια σχετική υπόθεση. Ξέρω, δεν ξέρω πώς μπορεί να προκύψει υπόθεση σε, μεταξύ ημερών, δηλαδή, ξέρετε, ενδεχομένως θα μπορούσα να φέρω έτσι ένα παράδειγμα που είναι μάλλον θεωρητικό. Να υποχρεωθεί κάποια εταιρεία ελληνική να μετονομάσει κάποιο προϊόν της ή να αλλάξει ίδια την ονομασία της με διοικητική πράξη.
Τότε θα είχε, λέτε, κάποια βάση.
Να προσβάλλει με αίτηση ακυρώσεως αυτή τη διοικητική, κατ' εφαρμογή της συμφωνίας εννοώ, και να προσβάλλει με αίτηση ακυρώσεως αυτή τη διοικητική πράξη, όπου και πάλι θα ακύρωνε τη συγκεκριμένη διοικητική πράξη και όχι τον νόμο. Δηλαδή, είναι λίγο φέξαμε και γλίστησα η όλη ιστορία. Έτσι όμως είναι διαρθρωμένος ο δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας στην Ελλάδα. Εγώ έχω πει κατ' επανάληψη εδώ και πολλά χρόνια ότι χρειαζόμαστε συνταγματικό δικαστήριο, όπως έχουν τα περισσότερα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως έχουν και τα Σκόπια. Ναι. Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε. Και συνεπώς ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας είναι περιορισμένος, ετεροχρονισμένος και πολλές φορές αναποτελεσματικός.
Άρα αυτές οι κινήσεις είναι περισσότερο, θα λέγαμε, για εντυπωσιασμό, επικοινωνιακές, δεν έχουν κάποια...
Πάντως, ναι. Πάντως δεν μπορούν να οδηγήσουν σε δικαστική κρίση.
Μάλιστα, μάλιστα. Αναφερθήκατε στο συνταγματικό δικαστήριο και ήθελα να πω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε και τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα σας χρειαστούμε εκεί, κύριε Χρυσόγονε, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Τώρα. Πάμε λίγο στο μεταναστευτικό. Οι 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χθες συμφώνησαν σε κάποια πράγματα. Δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο το πλαίσιο στο οποίο συμφώνησαν. Αναφέρω ενδεικτικά να δοθούν περισσότερα κεφάλαια για τη διαχείριση του ζητήματος, να αυξηθεί η χρηματοδότηση στην Τουρκία αλλά και σε κάποιες χώρες της Βόρειας Αφρικής για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών, να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής σε Ιταλία και Ελλάδα, αν το επιθυμούν αυτές οι χώρες. Πώς τη βλέπετε εσείς αυτή τη συμφωνία?
Βασικά δεν βλέπω να υπάρχει και κάποια ιδιαίτερη συμφωνία, ναι. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα νέα στοιχεία. Το βασικό νέο στοιχείο που βλέπω είναι αυτό που λέει η απόφαση για ελεγχόμενα κέντρα και από εκεί και πέρα και για πλατφόρμες υποδοχής μεταναστών και προσφύγων, κάπως έτσι το λέει.
Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέτε.
Ναι, οι οποίες μπορούν να είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο. Διότι κέντρα υποδοχής σε κράτη-μέλη, άμα το θέλουν τα κράτη-μέλη, μπορούσαν να υπάρξουν έτσι.
Ξέρετε, κύριε Χρυσόγονε, αυτό δηλαδή η δημιουργία χώρων φιλοξενίας προσφύγων εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα που δίχασε, θα λέγαμε. Και χθες δεν έγινε σαφές, δηλαδή. Συζητιέται όλο αυτό το διάστημα, αλλά δεν αναφέρεται στα συμπεράσματα.
Η απόφαση λέει συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καλεί να εξεταστεί η ιδέα να δημιουργηθούν περιφερειακές πλατφόρμες αποβίβασης, χωρίς να διευκρινίζει πού.
Σε κάποιες χώρες της Αφρικής.
Σε συνεργασία με τρίτες χώρες. Υπονοεί λοιπόν ότι πιθανόν να μπορούσαν να γίνουν αυτές οι πλατφόρμες αποβίβασης στις τρίτες χώρες. Ναι. Και σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και να λειτουργούν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Πολύ θολά
ναι,
όλα αυτά.
Πολύ θολά.
Εν πάση περιπτώσει, υποθέτω πως εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν διατεθειμένη να καταβάλει κάποιο οικονομικό αντίτιμο, η αναγνωρισμένη διεθνώς κυβέρνηση της Λιβύης πιθανότατα θα ήταν διατεθειμένη να θέσει στη διάθεση των Ευρωπαίων κάποιο μέρος του Λιβυκού εδάφους. Τώρα τι θα μπορούσαν να κάνουν εκεί οι Ευρωπαίοι?
Ναι, έχω την αίσθηση και δεν ξέρω, προφανώς θα συμφωνείτε κύριε καθηγητά, κύριε Χρυσόγονε, ότι είναι έτσι θολό, η διατύπωση είναι θολή, διότι με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούνται και οι χώρες που προβάλλαν αντίσταση, η Ιταλία,
προφανώς,
οι χώρες του Βίσεγκράτ.
Προφανώς. Η διατύπωση είναι αυτό που λέμε δημιουργική ασάφεια.
Έτσι ακριβώς.
Αλλά η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία με καμία κυβέρνηση τρίτης χώρας. Δεν υπάρχει χωροθέτηση, δεν υπάρχει τίποτα. Για να γίνουν αυτά θα χρειαστεί να περάσει αρκετός καιρός. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια όξυνση των ροών, ώστε να είναι πολύ άμεσο το ζήτημα. Αλλά κανείς δεν ξέρει πότε μπορεί να ξεκινήσει ξανά αυτό.
Σωστά. Τώρα, να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με μια προσωπική ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε καταλήξει στο τι θα πράξετε όταν οδηγηθούμε σε εκλογές. Θυμίζω ότι το επικρατέστερο σενάριο θέλει τις εθνικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές του χρόνου το Μάιο. Ποιες θα είναι οι κινήσεις σας, κύριε Χρυσόγονε?
Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Δεν είναι απαραίτητο να εκθέσω τον εαυτό μου σε μια νέα υποψηφιότητα οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Θα το κάνω μόνο αν εκτιμήσω ότι μπορώ κάπως να συμβάλλω στο να αλλάξει σελίδα ο τόπος.
Έτσι όπως... Ναι.
Ο τόπος δυστυχώς δεν έχει αλλάξει σελίδα ακόμα. Και δεν έχει αλλάξει σελίδα όχι μόνο σε σχέση με την κατάσταση της υπερχρέωσης που εξακολουθεί να παραμένει και σαν μια δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια μας, και να μας απειλεί με νέα χρεοκοπία κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη δεκαετία, αλλά κυρίως δεν έχει αλλάξει και σε σχέση με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, που συμπεριφέρονται οι πολιτικές δυνάμεις, που συμπεριφέρονται και οι πολίτες, αν θέλετε, η κοινωνία. Υπάρχει αυτό το πελατειακό στοιχείο, το οποίο είναι διάχυτο παντού και δηλητηριάζει και την πολιτική ζωή του τόπου, όπου βεβαίως επικρατεί και μια υπερβάλλουσα φραστική οξύτητα, όπως είπαμε από την αρχή. Αλλά δηλητηριάζει και την οικονομία, διότι ένα κράτος που λειτουργεί με τις μεθόδους και τα μέσα κατά βάση του 19ου αιώνα δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα στον 21ο αιώνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το ελληνικό κράτος είναι ακόμα αλλού και δυστυχώς αν δεν καταπολεμήσουμε το πελατειακό σύστημα δεν πρόκειται να αλλάξουμε σελίδα για τον τόπο.
Έτσι όπως...
Τώρα, και ποιος θα φέρει αυτή την αλλαγή, θα το δούμε.
Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το πολιτικό σύστημα, κύριε Χρυσόγονε, υπάρχει κάποιος χώρος που θα λέγαμε ότι σας εκφράζει?
Σίγουρα δεν με εκφράζουν οι χώροι οι οποίοι ουσιαστικά εκφράζουν αντιδραστικές νοοτροπίες και ιδεολογίες. Δηλαδή έχουμε κάποιους που θέλουν να μας πάνε πίσω στην εποχή του Στάλιν και κάποιους άλλους που θέλουν να μας πάνε πίσω στην εποχή του Παπαδόπουλου. Λοιπόν, αυτή είναι η αντιδραστική. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους δυστυχώς είναι συντηρητικοί. Δηλαδή θέλουν να συντηρηθεί αυτό το πελατειακό σύστημα που είπαμε, απλά ο καθένας θέλει να το συντηρήσει για ίδιο όφελος, για δικό του λογαριασμό και να στείνει και να τροφοδοτεί τα δικά του πελατειακά δίκτυα. Τώρα, το ποιος και πώς θα μπορέσει να σπάσει αυτό το πράγμα και να υπάρξει μια πραγματικά προοδευτική λύση για τον τόπο, αυτό είναι ζητούμενο. Πάντως, εν κατακλείδη θα σας έλεγα ότι πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε στον άξονα δεξιά-αριστερά, που σε μεγάλο βαθμό είναι ξεπερασμένος. Και ακόμα και στην Ελλάδα το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, δείτε τι γίνεται, ποια είναι η σημερινή κυβερνητική συνεργασία. Ένα κόμμα της αριστεράς και ένα κόμμα της δεξιάς, από πού και ως πού. Πρέπει να σκεφτούμε στον άξονα πρόοδος, συντήρηση, αντίδραση. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε προοδευτικές λύσεις για τον τόπο, λύσεις που θα δημιουργήσουν ένα μέλλον για τα παιδιά μας σε αυτή τη χώρα, γιατί έτσι όπως πάμε και έτσι όπως είμαστε σήμερα, μέλλον για τα παιδιά μας δυστυχώς δεν υπάρχει. Και αυτό το καταλαβαίνουν και όσα γεννιούνται, δηλαδή, γιατί έχουμε και τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας, σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι το τραγικό.
Μάλιστα. Κύριε Χρυσόγονε, σας ευχαριστώ θερμά. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
Να είστε καλά.
Και εσείς, γεια σας.